aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La inaugurarea noului procuror general, președintele Igor Dodon îi cere rezultate în dosare de rezonanță.
Și furtul miliardului, și uzurparea, și privatizările, aeroport și așa mai departe.
Blocul acum a rămas fără mai multe funcții de conducere în comisiile parlamentare.
Mai ascultați un interviu cu europarlamentara română Ramona Strugariu despre așteptările de la noul guvern moldovean.
Și rubrica Dicționar European, astăzi despre impozitarea giganților internetului.
La început însă, buletinul de știri.
Președintele fracțiunii Partidului Socialiștilor, Vlad Batrincea, a fost ales în calitate de vicepreședinte al Parlamentului. Una dintre funcțiile de vicepreședinte al Parlamentului a devenit vacantă după ce Ion Cebanci a depus demisia din funcția de deputat după alegerea sa în funcția de primar general al municipiului Chișinău. Parlamentul mai are 3 vicepreședinți, Monica Babuc de la Partidul Democrat, Mihail Popșoi de la PAS și Alexandru Slusar de la PPDA. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele Moldovei, Igor Dodon, a lansat 5 propuneri procurorului general Alexandru Stoianoglu, care a depus astăzi jurământul. Printre acestea se numără eradicarea corupției din sistem, neadmiterea implicării politicului în activitatea instituției, precum și investigarea cu succes a dosarelor de rezonanță. Revenim imediat și la acest subiect. Fostul președinte al României Ion Iliescu nu s-a prezentat astăzi la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde este programat primul termen în camera preliminară în dosarul Revoluției, în care este acuzat de infracțiuni contra umanității. Potrivit site-ului Instanței Supreme, la acest termen al procesului a fost emise citații pentru aproximativ 5.000 de persoane. Fostul președinte Ion Iliescu, fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu și generalul Iosif Rus, fost șef al aviației militare, sunt acuzați în acest dosar de săvârșirea infracțiunilor contra umanității. În centrul Londrei, la podul Londrei, a avut loc un incident despre care poliția britanică spune că este major și care a fost catalogat oficial ca incident terorist. El a implicat împușcarea unei persoane suspecte și rănirea altora. Potrivit unui oficial al poliției, suspectul avea asupra sa un fals dispozitiv exploziv. Poliția metropolitană a anunțat într-un comunicat că mai multe persoane au fost înjunghiate. O persoană a fost arestată. Zona a fost îngrădită de poliție. Poliția a cerut populației să evite zona și să dovedească reținere în a răspândi înregistrări video sau fotografii de la locul incidentului și să le ofere poliției. Metroul nu se oprește în stația London Bridge. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat astăzi că, per total, este al 5-lea an consecutiv când cheltuielile pentru apărare în țările Alianței au crescut. Potrivit lui Stoltenberg, anul acesta creșterea este de 4,6%. Declarația a fost făcută înainte de summitul Alianței, care va avea loc la Londra pe 3-4 decembrie. Pe agenda se află bugetul Alianței și relația cu Siria, Iranul și Rusia, subiecte în care opiniile membrilor Alianței sunt diferite. Președintele Franței, Emmanuel Macron, într-o conferință de presă ieri cu secretarul general al NATO, a pus sub semnul întrebării coordonarea politică și strategică a Alianței, cât și cine anume este dușmanul ei în acest moment. Președintele de la Paris declarase recent că, în opinia lui, NATO ar fi în moarte cerebrală. Afirmații respinse ferm de secretarul general al NATO și de cancelara Germaniei, Angela Merkel. Președintele Statelor Unite Donald Trump a anunțat că au fost reluate convorbirile cu talibanii într-o vizită neașteptată pe care a făcut-o pentru ziua recunoștinței la trupele americane din Afganistan la baza de la Bagram. Donald Trump a spus că pentru aceste convorbiri este esențial să existe un acord de încetare a focului cu care acum talibanii ar fi de acord. Agenția Reuters citează surse ale talibanilor care spun că au avut o întrevedere cu un alt oficial american la sfârșitul săptămânii trecute la Doha și că ar fi gata să înceapă vorbiri oficiale de pace.
Ați ascultat știrile. Mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Fostul deputat democrat Alexandru Stoianoglu a devenit astăzi noul procuror general, a fost numit prin decret de președintele Igor Dodon la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor. Șeful statului a fost de față la ceremonia de prezentare a lui Stoianoglu la Procuratura Generală, dar a spus că nu se va amesteca în activitatea procurorilor, pe care i-a îndemnat să nu dea ascultare politicienilor. Stoianoglu a spus la rândul său că știe ce are de făcut, ca procuratura să nu mai fie percepută drept o structură coruptă și controlată politic. Dar criticii cred că alegerea lui în fruntea Procuraturii Generale este tocmai rezultatul unei înțelegeri politice între Partidul Democrat și șeful statului, mai mult în relatarea Valentinei Basiul.
Atunci când a prezentat pe Alexandru Stoianoglu procurorilor, șeful statului a spus că are 5 propuneri pentru el. Dodon a spus că el va da propriul exemplu politicienilor cum nu trebuie să dea indicații oamenilor legii.
Societatea așteaptă dinamizarea, continuarea cauzelor penale cu rezonanță și furtul miliardului și uzurparea și privatizările, aeroport și așa mai departe. Dacă cineva crede sau speră că dosarele de rezonanță vor fi stopate sau puse pe bandă de rezervă, lucrul ăsta nu este admisibil. Nu va înțelege nimeni.
În ceea ce privește criticile că Stoianoglu ar fi fost numit urmarea unor înțelegeri politice, președintele Igor Dodon a ținut să precizeze că acesta a fost desemnat la prima etapă de către guvernul Maiei Sandu și a trecut toate filtrele cerute și acceptate de fostul cabinet, din care au făcut parte și socialiștii. La scurt timp, după ce șeful statului i-a cerut noului procuror general ca procuratura să nu mai fie bâta statului pentru interese de corupție și stoarcere de bani din agenții economici, Alexandru Stoianoglu a avut un mesaj pentru colegii săi, dar și pentru cei din business.
Începând de săptămâna viitoare, procuratura nu va interveni în activitatea economică agenții economici. Asta înseamnă că nu va fi mai mult șorile mascați, rețineri, arestiri ilegale și abuzive. Asta înseamnă că toate dosarele legate cu oamenii care lucrează în sectorul real în economie va fi bazată numai la materialele inspectoratului fiscal. Noi nu putem mai mult, ținem toate țara în frică. Asta este un mesaj pentru oameni de afaceri.
Pentru cei mai mulți experți, concursul la funcția de procuror general declanșat în timpul guvernării PSRM acum l-a avut din start printre favoriți pe Alexandru Stoianoglu, fost adjunct al procurorului general în perioada guvernării comuniste, fost procuror al autonomiei găgăuze în anii 90, o persoană cu o bogată experiență care nu a figurat în scandaluri, afirmă directoarea executivă a Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc.
Și atunci aștept că domnul Stoianoglu să atragă atenție prima, cea mai importantă, frauda din sistemul bancar, spălări de bani, să se ocupe și de capturarea statului. Ar fi interesant și o investigație a banilor care au venit în susținerea sau pentru campanie electorală a președintelui.
Noul procuror general a spus că nu poate face comentarii pe dosare concrete fără să facă o analiză detaliată a cauzelor aflate în anchetă. El a promis că în scurt timp să vină cu noua echipă de conducere, după care să porcea de la transformările cu care a convins cele două comisii de concurs. Așteptările criticilor săi, inclusiv a fostei prim-ministre Maia Sandu, e ca în mandatul de 7 ani al procurorului Stoianoglu să fie duse la capăt dosarele în care figurează foști colegi din Partidul Democrat, precum și politicieni din tabăra socialistă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Noua majoritate tacită PSRM-PD a făcut mai multe schimbări astăzi în componența biroului permanent al Parlamentului și la conducerea comisiilor parlamentare, reflectând trecerea în opoziție a blocului acum. Este subiectul discutat de Valentina Ursu cu invitații săi în retrospectiva săptămânii politice moldovenești.
Revenirea la cooperarea firească dintre Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat înseamnă crearea tacită a unei coaliții. Este de părere editorialistul de la Ziarul Național, Nicolae Negru.
Tacită sau zicem neformală, dar ea există. Atunci când s-a votat premierul, când s-a votat guvernul, când s-a votat moțiunea de cenzură, această acțiune a fost organizată după o discuție. Aș recunoscut domnul Pavel Filip, s-au întâlnit cu Igor Dodon, s-au pus niște condiții, s-a ajuns la niște înțelegeri. Ea există, această majoritate, neformalizată, nefixată poate pe hârtie, dar vedem rezultatele ei, chiar azi când s-a schimbat componența biroului permanent al Parlamentului, în multe alte acțiuni, vom vedea cum se vor vota unele legi atunci când ele nu vor conveni Partidului Democrat. Dacă vor îndrăzni cei de la PSRM să propună legi care să nu fie votate, adică care să nu fie acceptate de partenerii lor.
Care sunt avantajele că ei nu vor să formalizeze totuși această majoritate parlamentară, pentru că ar fi mult mai ușor și pentru executiv și pentru alte instituții ale statului să-și desfășoare activitatea?
Avantajele sunt și pentru unii și pentru alții. Și sunt în primul rând electorale. Partidul Democrat nu vrea să facă coaliție formală cu un partid nepro-european, cel puțin orientat geostrategic spre est, nu spre vest. Și, desigur, PSRM-ul nu vrea să fie în ochii alegătorilor, simpatizanților, să fie asociat cu TD-ul.
Se poate crede că și aceasta chiar ar putea să fie o înțelegere tacită între cele două entități parlamentare?
Da, cu siguranță asta a fost înțelegerea, că altfel cum s-ar fi înțeles? Înseamnă că au căzut de acord, că nici unul, nici altul nu insistă asupra formalizării acestor relații, că merg împreună până acolo unde merge drumul, dar cel puțin pentru PSRM nu este convenabil să rupă această colaborare până la alegerile prezidențiale, fiindcă produce anumite șocuri și în rândul electoratului și în general șocurile de guvernare, sincopile, nu dă bine pentru imaginea unui partid.
Era și de așteptat ca blocul acum să rămână fără funcții în conducerea legislativului, iar deputații PSRM și PD să formalizeze o coaliție, crede analistul Alexei Tulbure.
Să fi fost guvern minoritar, atunci nu ar fi îmblate pe la birou permanent, pe la șefia comisiilor și așa mai departe. Deci așa se întâmplă când se formează o coaliție plenipotențiară și se împart posturile între componentele acestei coaliții.
Dar nici socialiștii, nici democrații nu recunosc că există o majoritate parlamentară.
Soarele dimineața răsare, el poți să-l recunoști sau poți să nu-l recunoști, dar faptul este evident. Cred că există anumite înțelegeri că pentru a nu anunța public crearea unei astfel de majorități, care, printre altele, au fost criticate și condamnate chiar posibilitatea unei astfel de majorități parcursul mai multor luni. Și până la alegerile din 24 februarie și după s-au vorbit atât de mult și cu atâtea argumente convingătoare că o astfel de coaliție este una mafiotă, că acum, fără a da motive pentru discuții și bănuială, oamenii nu vreau să declare nașterea acestei coaliții. De fapt, s-au creat ceea ce se pregătea pe parcursul mai multor ani. Coaliția între PD și PSRM numai fără Plahotniuc. Asta schimbă într-un fel situația, însă, în esență, este o coaliție între două partide oportuniste. Aici politică, nu ideologie, nu coaliția asta există pentru furt, de fapt. Asta e esența adunăturii este de oameni.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Tot Valentina Ursu a întrebat-o și pe europarlamentara română din grupul Renew Europe, Ramona Strugariu, care este vicepreședinta delegației Parlamentului European în Comitetul de Cooperare cu Republica Moldova și care este în vizită la Chișinău zilele acestea. A întrebat-o așadar cum percepe ea schimbarea de direcție a Republicii Moldova, unde noua guvernare a obținut promisiuni de ajutoare financiare nu de la Bruxelles, ci de la Moscova.
Eu le urez succes în acest demers, având în același timp foarte clar realitatea unor alte momente din trecut în care s-au promis mulți bani de la Moscova. Aproximativ acum 10 ani a existat episodul Voronin în care se promiteau mulți bani de la Moscova. Anul trecut a existat o altă promisiune de bani de la Moscova. Sigur că promisiunile sunt multe, sigur că acești bani vin cu condiționalități geostrategice și geopolitice evidente, pe care eu nu cred că guvernul ar trebui să le accepte și pe care sub nicio formă cetățenii nu sunt pregătiți să le aștepte, pentru că pe de o parte discutăm despre o populație care are 65% grad de încredere în UE și pe de altă parte discutăm factual despre faptul că Uniunea Europeană este principalul partener comercial al Republicii Moldova. Acolo sunt niște angajamente, sunt niște schimburi comerciale cu elemente care chiar favorizează Republica Moldova și ajută la dezvoltarea Republicii Moldova cu date și cifre. Deci acolo nu sunt promisiuni, acolo sunt fapte, sunt date concrete. Și cred că ar trebui să diseminăm poate mult mai mult, și aici un efort pe care ar trebui să-l facă suplimentar Uniunea Europeană în a și detalia tipurile de sprijin pe care le acordă oamenilor și Moldovei și nu guvernelor tranzitorii. Pentru că acolo cred că sunt clare lucrurile. Și să vorbim la rândul nostru mai mult despre asta.
Igor Dodon, în ultimul timp, în calitate de șef de stat, promite să promoveze o politică echilibrată, având relații bune și foarte bune atât cu Estul cât și cu Vestul. El a reușit deja să facă vizite la Bruxelles. Sunt credibile declarațiile pe care le face președintele Republicii Moldova?
Mi-e greu să spun că sunt credibile. Prima vizită a ministrului Chico a fost la Moscova, n-a fost la Bruxelles. Primele vizite ale Maiei au fost la București și la Bruxelles, apropo de mesajul politic pe care vrei să-l transmiți. trimiți într-o direcție sau în alta. Rămâne de văzut cum dezvoltă și cum întărește președintele aceste relații. Dar apropo de felul în care a căzut guvernul, de exemplu, mie mi-e foarte greu să cred că un guvern se poate face în 48 de ore. Și dintr-o dată există o altă agendă de priorități politice. Eu cred că acest guvern a fost pregătit și președintele are o implicare și jumătate sau mai mult dintre consilierii președintelui sunt acum membri ai noului guvern. Deci, la capitolul credibilitate, să spunem că sunt semne de întrebare.
Experții deseori acreditează ideea că, într-un fel, și Bruxelles ar trebui să-și asume vina pentru că nu oferă această perspectivă clară de integrare europeană și de aici... Și cetățenii rămân dezamăgiți că nu se știe când Republica Moldova va putea cel puțin să ajungă la Bruxelles cu o cerere de aderare la Uniunea Europeană.
Eu cred că Bruxelles păstrează această perspectivă și au fost discuții recente apropo de prioritățile noii comisii și am avut-o pe Ursula von der Leyen la plenara de la Strasbourg chiar săptămâna trecută cu acel mesaj în momentul în care a venit și a prezentat colegiul comisarilor, iar ea a spus foarte clar că ușa Europei rămâne deschisă pentru că au existat tot felul de discuții și de speculații. Există și acest mesaj cum că blocăm perspectiva aderării. Bun, sunt discuții, dar în momentul în care ne așezăm pe argumente, mesajul logic după prezentarea argumentelor este că da, rămâne Europa deschisă, dar cu respectarea unor reguli, respectarea unor condiționalități cu toată etapizarea din acordul de asociere. Eu chiar cred că există o perspectivă europeană pentru Republica Moldova, o dată. Și a doua oară, nu cred că ar investi Bruxelles și nu cred că s-ar angaja și nu cred că ar dinamiza anumite procese dacă nu ar crede la rândul lui într-o astfel de perspectivă.
Un fragment din interviul cu europarlamentara română Ramona Strugariu. Întregul interviu acordat Valentinei Ursu este pe net la moldova.europalibera.org.
În revista presei românești de astăzi, Tania Radu se oprește între altele la aturile și responsabilitățile cu care își începe Klaus Iohannis noul mandat de președinte al României.
Cristian Pârvulescu trece în revistă în Observator Cultural aturile căpătate de președintele Klaus Iohannis după câștigarea alegerilor prezidențiale. Aceste aturi vin firește la pachet cu mari responsabilități. Cele 66% voturi pentru reprezintă o legitimitate incontestabilă care nu a mai fost atinsă în România din anul 2000, când Ion Iliescu câștiga în fața lui Corneliu Vadim Tudor. Asta și face însă diferența. Vadim Tudor era totuși un politician nefrecventabil, deci mai ușor de învins, ceea ce e greu de spus despre un candidat al Partidului Social Democrat. Apoi, cităm, este prima dată după alegerile prezidențiale din septembrie 1992 când un președinte reușește să obțină un al doilea mandat succesiv fără controverse. În 2009, diferența mică dintre voturile primite de Traian Băsescu și Mircea Joană a făcut posibil organizarea unei largi opoziții antiprezidențiale, care a limitat marja de manevră a celui de-al doilea mandat. Am încheiat citatul. Klaus Iohannis însă va fi scutit de asemenea constrângeri de acum încolo. Este revanșa obținută după un prim mandat consumat în tensiunile coabitării și în interiorul unor prevederi legislative adoptate de PSD împotriva lui Traian Băsescu. Ele fac ca președintele, oricare ar fi el, să poată fi debarcat dacă doar 30% dintre alegătorii înscriși în listele electorale votează asta. Klaus Iohannis are acum în plus și un guvern prezidențial, cum nu a mai avut decât Iliescu între 1992 și 1994, când premierul Nicolae Văcăroiu și întregul său cabinet veneau din PSD. Cristian Pantazi de la G4 Media găsește că guvernul actual, condus de liberalul Ludovic Orban, pare totuși prea sfios. Epitetul ascunde destulă ironie și neîncredere, pentru că, spune acest comentator, guvernul PNL aplică același refuz categoric de acțiune rapidă pentru multe dintre temele mari cerute de societate la vot sau prin protestele masive ale ultimilor ani. Am citat. E vorba de desființarea secției speciale de anchetare a magistraților, de abrogarea recursului compensatoriu, de reintroducerea alegerilor în două tururi pentru primari și de modificarea radicală a PNDL, adică Programul Național de Dezvoltare Locală. se apropie summitul NATO de la Londra de săptămâna viitoare. Ovidiu Nahoi prezintă în săptămânalul Reporter Global varianta președintului francez Emmanuel Macron de continuare a extinderii Uniunii Europene, asta după ce Franța a blocat nu de mult începerea negocierilor de aderare cu Albania și Macedonia de Nord, iar președintele Macron a vorbit despre, și nu retractează formula, o alianță nord-atlantică aflată în moarte cerebrală. Potrivit jurnaliștilor de la EU Observer, la care se referă Ovidiu Nahoi, în mediile de la Bruxelles ar fi circulat un document de 6 pagini conținând ceea ce ar urma să propună Franța în materie de extindere. În locul celor 35 de capitole de deschis și închis în mod independent cu fiecare țară aflată în proces de aderare, Franța ar avea în vedere un bloc coerent de politici care, odată însușite, ar permite țării candidate să participe la politicile sectoriale și să și primească finanțare pentru domeniile respective, inclusiv în privința structurală. Astfel, candidatul ar fi integrat treptat în Uniunea Europeană, nu înainte de a-i se testa capacitatea de a-și asuma obligațiile. Mai mult, procesul ar urma să fie reversibil. Dacă un stat nu își respectă angajamentele din cadrul unui bloc considerat depășit, atunci se va reveni la situația inițială. A fost un citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dicționar european.
Țările Uniunii Europene caută de multă vreme să impoziteze giganții internetului într-un mod mai just în raport cu beneficiile reale. Un exemplu flagrant e faptul că anul acesta Google a plătit în Franța doar 17 milioane de euro. Sigur, pentru o companie franceză asta ar putea părea mult. Suma e însă microscopică pentru Google și beneficiile uriașe pe care le aduce multinaționalei publicitatea online. În realitate, multe firme franțuzești, în termen de angajați fiind mici, plătesc impozite mult mai mari în Franța decât Google. Aici se pune problema. Cum se calculează impozitele unei asemenea firme în condițiile în care internetul nu ține cont de frontiere? La nivel mondial, Google are o cifră de afaceri de 120 de miliarde de euro. E ceea ce a încasat compania în ultimul an fiscal 2018. Banii vin în special din publicitate. Dar tot la nivel mondial, Google a plătit anul trecut doar 4 miliarde de euro impozite. La nivelul beneficiilor nete, asta înseamnă că Google a plătit doar 12% impozit, ceea ce e foarte puțin. Pentru a plăti așa puțin, Google se servește de structuri internaționale de paradisuri fiscale, cum e Irlanda. Firme franceze care plătesc publicitate Google o fac plătind în Irlanda, unde sunt mai puțin taxate decât în Franța. Google Franța declară o cifră de afaceri egală cu zero, de altfel. Cotidianul Le Monde a calculat că dacă ar fi supusă regimului fiscal francez, ca orice altă companie, Google ar trebui să plătească 100 de milioane de euro impozite, iar nu doar 17 milioane. La asta s-ar adăuga TVA-ul, taxele profesionale și altele. Pentru a para asta, statul francez a introdus anul acesta așa numita taxă GAFA, taxa pe serviciile numerice, destinată în primul rând companiilor Google, Apple, Facebook și Amazon. Legea spunând că ele trebuie să plătească taxe pentru activitățile legate de Franța, indiferent de naționalitatea firmelor care încasează banii. Marea Britanie pregătește la rândul ei o taxă similară, chiar dacă caută acum să iasă din Uniunea Europeană. Criticile au venit chiar din partea guvernului american, o serie de responsabili declarând la Washington că se opun oricăror taxe ale serviciilor digitale online, fie că sunt decise la Paris sau la Londra. Washingtonul amenință că va merge în fața Organizației Mondiale a Comerțului pentru a împiedica încercările de a taxa aceste firme pe baza cifrei de afaceri, iar nu pe baza profitului net. Franța și Anglia sprijină însă ideea unei taxe digitale mondiale, care a fost prezentată anul acesta la reuniunea grupului G7 al țărilor celor mai industrializate. E însă sigur că o asemenea taxă s-ar răsfrânge tot asupra consumatorilor. Asta înseamnă, la nivel de Amazon, că dacă taxa pe servicii crește cu 3%, atunci și prețul produselor va crește corespunzător. Taxa întreprinderilor va fi plătită în cele din urmă tot de consumatorul final. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul Republicii Moldova a decis să obțină impozite din cea mai mare și dinamică piață din lume, după exemplul mai multor state europene. Marele companii IT, între care Google, Facebook sau Netflix, care prestează servicii electronice și obțin venituri de la cetățeni, vor fi obligate din 2020 să se înregistreze în Moldova și să achite impozite, adică taxa pe valoare adăugată de 20% la serviciile prestate. Executivul estimează că din cota impozitului, similară cu cea pe care o achită companiile rezidente în Moldova, bugetul de stat va obține un venit suplimentar de 100 de milioane de lei. Printre serviciile ce vor fi impozitate sunt transmisia digitală de programe radio sau TV, cărțile și publicațiile electronice, piesele muzicale, jocurile electronice și publicitatea online. Ministrul Finanțelor, Sergiu Pușcuț, a spus că practica de aplicare a TVA pentru serviciile electronice prestate de agenți economici nerezidenți se utilizează în Uniunea Europeană din 2018 și că preluarea acestei practici în Moldova a fost coordonată cu partenerii externi. Economistul Viorel Gârbu consideră că noul capitol de impozitare propus de autorități va asigura o echitate prin echivalarea poverii fiscale.
Dacă agenții economici autohtoni care activează în sectorul respectiv plătesc taxe, alți agenți economici care nu sunt înregistrați, dar care, dat fiind facilitățile oferite de internet, înregistrează venituri inclusiv și în economia națională, agenții respectiv trebuie să se solicite să se conformeze legislației fiscale și să suporte aceeași povară fiscală, precum este povara fiscală care este suportată de agenții economici autohtoni.
Economistul Veaceslav Ioniță de la Institutul Viitorul anticipează că marele companii IT ar putea majora taxele pentru serviciile prestate cu 20%, adică exact cu cât vor fi impozitate de autoritățile moldovene, și asta ar putea fi o povară suplimentară pentru consumatorii de servicii. Ioniță notează într-o analiză că această piață trebuia mai devreme sau mai târziu să trezească interesul guvernului în sensul impozitării ei, întrucât moldovenii în ultimii ani procură tot mai mult online de peste hotare. Această piață înregistrează o creștere anuală de 30% și este cea mai dinamică piață din Moldova. Veaceslav Ioniță crede că încasările bugetare de pe această piață vor înregistra cele mai mari creșteri în următorii ani. Fostul ministru al finanțelor Veaceslav Negruță nu exclude riscul ca marele companii IT să nu accepte să plătească TVA în Moldova. Citez, care ar fi măsura de penalizare în caz că Google sau Facebook nu-și deschid reprezentanță în Chișinău? Vor fi interzise pe teritoriul Republicii Moldova? S-a întrebat Negruță. El amintește că în Rusia, bunăoară, prin astfel de manevre s-a încercat eliminarea acestor companii și preluarea afacerilor de către operatorii interni. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc de la portalul din Bălț, nordnews.md.
Pe nordnews.md citiți despre povestea Nataliei Bobuțac, o tânără din orașul Lipcani, raionul Briceni, care și-a deschis un atelier de croitorie din fonduri europene. Potrivit femeii, acesta este primul atelier din localitate, iar articolele vestimentare confecționate aici vor fi de găsit atât pe rafturile magazinelor din țară, cât și din cele din Uniunea Europeană. Într-un alt material, reporterii Nordnews au scris despre izvoarele din orașul Sângerei, care stau îngropate sub mormane de gunoi. Se întâmplă din cauza că locuitorii urbei aruncă deșeurile la întâmplare. Oamenii acuză autoritățile că nu întreprind măsuri. În orașul Sângerei sunt peste 40 de izvoare. Anual acestea au un debit de peste 150 de tone de apă, suficient pentru instalarea unor generatoare care ar asigura localitatea cu lumină. Un proiect în acest sens a fost elaborat acum câțiva ani, însă n-a fost să fie. Într-un alt material citiți despre conacul Rosetti Roznovan din orașul Lipcani, raionul Briceni, monument arhitectural de importanță națională construit acum două secole și care se află într-o stare deplorabilă. Conacul Rosetti Roznovan este amplasat în parcul central din oraș. Acesta se numără printre primele lucrări din Basarabia realizate în stilul arhitectural clasicist. Tot pe Nord News citiți și despre cele mai proaste străzi din Bălți, printre care se numără Bulevardul Victoriei, strada Colesov și Cearupina. Șoferii dau vina pe autorități care repară drumurile de mântuială sau nu le reabilitează deloc. Ei spun că sunt nevoiți să scoată bani grei din buzunar pentru a-și repara automobilele.
Cu temele portalului din Bălți, nordnews.md, ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu. Ea discută cu locuitorii din Telenești despre orientarea externă a noii puteri de la Chișinău. Iar duminică difuzăm emisiunea Punct și de la capăt, ediția în limba rusă, moderată de Natalia Morari. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Adina Clasnic, Instagram. Alexandru Eftode și Ioana Serafin vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.